sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano 15h30 awa na Washington DC epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo, ngonga ya 20 na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ngonga ya zomi na mibali na moko na ndambo 21h30 na Lubelenge na Manyema pe na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratike. Mpoko elamu pe boyi bolamu na bino banso na linaka na biso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker bazali onzela ya masini. Tozu lisungi ya Marius Munga na sango eye na elebeli eye edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Chimanga mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi na mambi Matali Mayele oyo atikaki mosala na kofundama na Kanyaka apesami bonsomi mpona mwa ntango. Esengo na ya bavandi na Goma sima na bosakolami lobi leki ya bolongwi ya mokano ya komikotisa na ndako tupe ya couvre-feu na engumba eye ya mokonzi ya etuka ya Nord Kivu.
Zalaki penza tiraye na ba policier moi tout sala musala ezalaki te e ba bosali ke bisonde tozo sunga bangwaka butu na moi mais le lot aussi grâce kaka ba bike to mana musala siko 24h c'est 24h.
Na etuka ya Sudubangi ba kelimi beko ba pesi mukambia etuka eyengonga tukumine ina mwambeto mikolomi bale pona apesa itumbu na chef ya division ya Bokolongono oyo bazali kofunda na kozwa motuka ya leta pe koboya komipe misana mosala atako ministre ya nte ya etuka eya pesi etumbu.
Makambo eza koleka entre ministre ya santé na CD suite ya suspension ya ministre ou apesa ki chef de division en santé pour la mutuka ou elongwa ki gemena et komi mbala kaka na kula po ekatisa
bilenge basi pe ba baliebele ba pesa mini sala na tina ya kobima na bobola na nzela ya fonds social ya ekolo Congo Démocratique na projet STP2 na engumba Beni. Na lina kanabiso na bozindo Marius Munga akoyamba bongo Enoch Ngila oyazali mokambi ya lingomba ya politiki DUI Démocratie Universelle Inclusive lingomba liye lingi kopesa basi kita tope mokonzi na mboka yambona yango tokolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Soda yoko ya ekolo Congo Démocratique ya kangemaka o maboko mba soda ba ekolo Rwanda sima kokati sandelo ya RDCMP Rwanda mposo moliki auti kotikama kuna na maluba ma general Ronald Ruivanga mulobili ya mampinga ma Rwanda soda e azalaki ya kolangwa tango bakangaki ye colonel Patrick Iduma Molengo administrateur ya police ya territoire ya Niragongo asakoli ete soda eye azonga ki lobilo leki na ngumba Goma bokangemi boye bosalemi tango ekolo RDCMP Rwanda bazali na matata ipa iwapi ekolo RDC zali kufunda ekolo Rwanda na kozala sima ya batumbuki ba M23. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique esakoli suka ya bokono bwa Ebola eye ibimaka uto mokolo ma le 16 août moliki na ngumba Beni na etuka ya Nord Kivu. Atako bokono boye busili na mabele ma RDC kasi bakonzi ba bokolongone bazali kokebisa bafandi babisika biye pona komibatela na bokono boye bobimi na ekolo Uganda epai wapi kolanda maloba ma bakonzi ba bokolongone bwa ekolo eye batokoleka zomi na motoba basi bamonani kozwa yango mpe bato minei basili kokufa na yango. Bosengeli koyeba ete ngumba Beni ezali na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Uganda. Bato motoba ba kangemi lobilo leki na polisi ya mboka Fatundu chef lieu ya secteur ya Wamba na territoire ya Bagata etuka ya Kwilu na Minduki na Bango kolanda maloba ma Martin Gabia chef a secteur ya Wamba bato baye ba monani kozala ba ebazali sima bobomia mokonzi ya mboka Bukusu mpe ya Botumbi banda konzike na mboka eye bosengeli koyeba ete sima bozangi boyokani kati na bayakape bateke na etuka ya Mai Ndombe bozangi bokengi mpe bobomi bokomi makasi na etuka ya Kwilu na manaka ya Kengi azwa kilobi luleki na ministre ya Mbosa Malukonde, Daniel Aselo, ministre ya Mambi ya Kati pe ya Bo Kengi, asakola ki ete amoni lokola ezalinde na luboko moko ya molili, muzali sima ya Bobo Miboye na ituka ya Mai Ndombe pe ya Kwilu. Na ngambo na ye nkumu monene ya Bayaka na kombo ya Inkani, asengi na basimba minduki banso ba Bayaka, bazali sima ya Bobo Miboye na kukikisa mandoki mabango, pe kotika misala na bango ya mabe, pe kukendu kumitika o maboko mabakonzi ba ekolo po na kuzungisa kimya na bisika biye. Couvre-feu et longwe ongumba goma na ituka ya Nord Kivu. Mokano mwa bolongoli couvre-feu moye mozama ki lobi loliki na itando mobimba ya ngumba eye kasi ezali kaka kokoba bisika bisusu na ituka eye ya Nord Kivu kino bokengi bokozonga o ituka eye. Bosengeli koyeba ete bolongoli couvre-feu boye e tiamaka na isika mpene na ileko ya bafeti na suka mobu moliki mpona kobatela baimboka sima bomati bwa bozangi bokengi na ituka eye bosalemi mikolo miike kaka sima mobembo maministre wa Mbosa Malukonde na ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa epesami na bato zomi na moko na kati na bango ba colonel Babale ya mapinga ma FARDC sima bobomi bwa baye ekolo Chine Babale baye bazalaki kosala misala ya makumtimula mabanga matalo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique. Kolanda maloba ma colonel Kumbu Ngoma bato baye ba monani kozala baye ba bongisaki makambo manso pona bobomi bwa ba chinois baye omokolo mo le 17 mars 2022 na territoire ya Irumu na ituka Ituri pona koluka koyiba ba lengo mini ya wolo pe $6,000 e ibazwa ki sima bobo mibango. Afrique du Sud, mokonzi ya kala Jacob Zuma, asakoli ete azali komiti kao maboko maparti na ANC pona kosalela yango. Maloba maye ma Monsieur Zuma, mabimika ka sanza mibale liboso ya kongre ya ANC, moye moko salema na sanza ya zomi na mibale pona koyeba soki Cyril Ramaphosa o azali kokamba ekolo sika akozwa manda ya mibale ya parti na ye. Na liyebisi abimisi Monsieur Zuma o yazali na mikakatano na justice ya mboka na ye, asakoli ete akopesa maboko na mwasi na ye ya kala nkosa zana Dlamini Zuma soki azali kandida na maponami mazali koya. Na Casamance na sud ya ekolo Senegal la bato baike basangana kilobi luliki pona kukundola milimu ya bato pene na nkoto ibale na biko ya bikolo nzike baiba kufa na bozingi bwa masua na kombo ya Jola mibu tuku mibale miliki.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Paka paka moko ya mampingama Uganda ye mimaki ba soda ba Uganda pe baye ba ekolo Congo Démocratique koyi nandelo kati na bikolo mibale. Mutango ya mbeba epesa mina nuti kolanda sango uti na distanduke ya Uganda. Vidiye Chimanga mopesi toli ya lukumu ya mokonze ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na Mambi Matali Mayele oyu atika ki mosala mposo moliki sima na kufunda ma kosenga kanyaka apesa mi bonsomi puna mwa ntango na bokanga miboye bolandaki boyanoli boye na bazuzi mposo moliki bobimisa miboye bopesa mi kasi na malako maike lokola komila kisaka mbala mibale na mposo na ofisi ya ministère public. Vidye Chimanga atika ki mosala mposo moliki sima na bililingi kotalisa ye kosenga kanyaka na bakili misala ya lokuta bayebatela ki mutambo kasi alobaki ezali lokuta po balingi kobebisa lokumu na ye peye azali na bililingi misusu biye bimonisi ete ezalaki lolenge wanate. Baléopard iba ekolo Congo Démocratique a prima baleki na phase finale ya Cannes U23 simana kolonga lelo mingete misato na libungu tulu ba walia ya Ethiopie na stade de martyrs na Kinshasa pe Baléopard a nde balungi pe mingete misato na libungu tulu ba Leon Stars ya Sierra Leone na match ya mibale ya bolenge la mina bango na bokambami ya Sébastien de Sabre na Maroc bozali kolanda sango ya mokile lelo butu Washington DC. Esengo ezali uto lobi kati na bafandi ba engumba beni sima na bosakolami ya bolongolami ya mokano ya komikoti sakananda kotope kuvwe feu na engumba mokonzi ya ituka e ya Nord Kivu tolanda sango na fisto isemwami.
Couvre-feu, mokano moboko tisamindaku na pokwa, mozama kisima na état de siège, kotiama pona bokengi boba imboka. Banana ngonga ya 20h, nto tukumi balé, tukutuku mokote ezalaki kotambola, pe 22h ezalaki ngonga ya suka ya mituka. Kasi utampoko mkolo mwalobi, mouyengili wa ituka. Lieutenant général Constant Dimankogba, alongola ki mokano mouye, mwa couvre-feu, na ngumba goma. Bakumi tukutuku, basepeli makasi na mokano mouye, kasi basengi penzana bakonzi, Basa la manso mpwete baibo kengi bako bako sala musala na bango na bokasi bonso atako couvre-feu elongola mi. Tuzo ki maloba makisira ni kambale mukambia bakumi tukutuku awa na ituka ya Nord Kivu.
Zalaki penza tirae na ba policier mwanto sala musala ezalaki te. E babosa nike bisonde tuzo sunga bangwaka butu na mwe. Nele loto zui grasa kaka babike tuma na musala siko 24h se 24h. Delo wana na ipska excellence merci. Beaucoup d'un haut montant de sa versaka au moins 5 à 6 dollars par jour à se retrouver comme 18h 19h à zana 8000 francs pour que sa recette n'aille et ça passe bisou baoul et l'autre côté n'a pas premier citoyen de la ville à son gars bisou rapport à sécurité en boca n'a pas montant pour tant que vous avez de 24h 24h tout ressemble à problème et bénéficier les sous les chefs qui prennent sa responsabilité pour moquer que de n'ango malam nous avons pour sa sécurité dans la ville. Zwa situation ya 40 volaire. Non to sur c'est angote, bazongi si biso na droit na biso li susu ya 24 sur 24 heures. Ba kimuno ko za susu e bele, mais chef wa songa biso bo situation yo ezwa ali réhabiller.
Ndenge mon kompe na baye basala ka mombongo ya butu, lokola bateki masanga na ngumba goma. Pona bango couvre-feu e nyokola ki bango mingi, mpote bazala ki ko sala musala na bango, lolenge elongo humanité. Tuka bango bandimaki ko tatola na elobeli ya veo lingala.
Oh, ah, bien, ah, de côté, la titongo, kuna, titongo, ton, koteka, ah, au sepé, la biso, vraiment, ya, 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 sore, bandi, oh, bah, ça salit bien, topé, si, bah, konzi, merci, 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 bah, salit bien, tosi, totikali libre, pour la commerce, na biso, ya, masang,
kouvo, fou, bah, non, pêche, bino, bosa, moussa, bino, lingi, sengeli,
et avec, on pêche, biso, to, neto, zonga, na, 20h, 21h, tosi, to, zongi, nandako, Maya kote ka ezate, hein, na butu. Il faut ba papa, ba bima na mosala, tango ba bimi na mosala, de ba ye kosomba masanga. Tikoyo, tango couvre-feu ezali, ba kosomba ndenge nini.
Balongola couvre-feu, me kaka, ba renforcer sécurité ya population, couvre-feu sala ki mo pasi. Omoni biso zaba capitaliste, tango to yambi ba paya, ba ye kozwa ka mo fraîcheur, batala kana montre. Ba moni montre soki ayaki alengaki azwa 1 ou 2 ou 3, azwa ka moko pe akimi ndako vraiment tosepeli mingi meto lingi kaka kwa konzi na biso batale na biso renforce ba renforcer kaka mouvement ya sécurité ya population tango babandiko mela babandiko fanda libanda kaka soki bazara sire na sécurité kaka masolo nyoto okende bien
to simba ete couvre-feu elongola mikaka nenguma mokonzi etuka Nord Kivu bakonzi bazali kumanyola lolenge nini bakoki kolongola yango mikolo mikuya na bisika bisusu ya etuka eye elobi général de brigade Yang Badani, Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Pona Lokal America.
Maton de Mingi, Fiston Isemwami. Pakelimibeko ya etuka ya Sud Kivu ba pesimo kambia etuka eye ngonga tukumini na mwambe tope mikolomi bale po apesa itumbu na chef ya division ya Bokonongono oyo bazali kufunda na kuzwa motuka ya leta pe koboya kotosa mobeko ya kotele misama mosala apesa maki na ministre ya ntei ya etuka eye. Sango yangu epesa milibiso na Frank Biliwe.
Mokamzi wa etuka ya Sidu Bangi, mwana mboka Jean-Claude Mabenzegbe Benz azali bongo na mikolomi bale pona potia omusala etumbu ye pesameli Dr. Bienvenu Mangonza, chef de division ya santé ya Sidu Bangi na ministre wa etuka atali bongo mambi mabokolongonu Bwanzoto Malashi Adubia mingi penza na likambole tali bongo motuka mwadepes moye mkukula maki o libongo liakula ezwa mi na ba kilometre kama na zomi na mitanu na ingumba gemena za ngana ndingisa ya bakunzi bae mukano mwango mukamata maki mukolo mwalelo na batoma ba etuka bae basangana ki bazala ki banso zomi na mwambe epaikani zomi na mitano bazumeko na tina ya kusenga na mukambi wa etuka ya Sudubangi kopemisa na lombango pe kusenga na Dr. Bienvenu Mangonza kosala remise et reprise yena moninga waye Dr. Dawili Natina te misala mia bokolongonu bwanzoto miangomi kuka kutambola na ndenge elongo bani
makambo eza koleka entre ministre ya santé na CD suite ya suspension ya ministre ou apesa ki chef de division en santé pour la mutuka ou elongwa ki gemena et komimbala kaka na kula po ekatisa bongo samedi wana dimanche wana na tongo tokutanaka ba eli ba yokanaka penza bien te
likambo yango li sepirisi honorable Michel Muyombote ye azomi bongo utokinchasa ingumba mukonzi ya ekolo Congo démocratique oyo atatolite bopesi bitumbu bongo na Dr. Bienvenu Mangonza yango elongo banite pe mitosi bongo milongo mia mibeko ya letati
toyokana kitu na mosika ke ndeko ministre ya santé azwaki decision ya kosuspendre chef de division ya santé provincial ya santé Docteur Mamouza, bienvenue. Et puis, qui a Molangane Naye pour la prosa là-bas intérim. Mais, comme Molobeli, la Bayimbo Kachidou Bangui, et Moto Yamibeko, on a télémé la toujours, mon Simsala, ma paix, Yamibeko, tout est en bolin, la bilina, bilina, toboya, yamo, naïna, lobby, non, Nanibeko.
Sengeli tukundwe labino te chef de division ya sante ya Surubangi apemisama kibongo na ministre wa etuka talibongo mambi mabokolongonu mbwazoto pambate ye abimisa kimu tuka moko mwa DPS pe yango kende kukulama bongo o por ya kula zanga na ndingisa ya bakonzi bayi. Enge benene basango tozwi esalibongo Dr. Dawili oyu ya sengeli bongo ko kamba DPS sima ya mwa tango kasi kino mokolo mwa lelo milulu mia remise et reprise na ino esalemite ya yango etindi batoma ya etuka kosenga na gouverneur mwana mboka Jean-Claude Mabenze kosala mason te remise et reprise ekoka bongo kosalema o taka ya mikolo mi utogimina engumba mkonzi ya etuka ya Surubangi Frank Biliwe pona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe bilenge baike pe babali baike bapesa mi musala pona kobimisa bango na bobola na nzela ya fonds social na mabongisi mabengisa mi LSTP na bini tulanda sango yango na Erika Smoisi.
Misala mia projet yango mibandi sami na mondelembo kabeni, commissaire supérieur principal Narsimu Tebaka Chalet, polibanda liya masano ya 15 octobre nengouba beni. Pona Didier Mubunzi, mokambi fonds social ya République na etuka, kivu ya likolo, misala mie miko kamba, mpe miko sunga solo bilenge.
Nous retenons que finalement nous allons nous occuper de la jeunesse.
Toko sala mingi na bilenge ya ingumba beni. Toko bandisa misala mi atravia otase na ingumba. Bato kama mi bale na tuku mitano pona karte yoko. Bako sala pona ingumba na bango. Iko sala misala mi ya mikolo kama yoko. Bako sala mikolo kama yoko. Bako sala misala mi ya kubungisi balabala. Kufungula balabala baka nivo. Bako bungisa babuz ba ouvrage d'art. Simba ya mikolo kama yoko. Kosala moko na moko projet oyo kosunga na fonds social de la
et ils vont faire un petit projet chacun qui sera financé à hauteur de ça.
Lisangal ya bilenge na ingumba beni li tondisa mi na esengo komona ebeli ya bilenge kozwa misala miye mikosunga bango. Benjamin ya Simoni Azali mokambi mulandi ya lisanga ya bilenge na ingumba toyokaye
koleke la projet otimo ya fonds social tozana esengo ebele komona ke ba jeune ebele boye bakoka kozala encadré professionnellement pe attente otozana ngo ezana de côté nyoso a côté ya ba jeune obaba bénéficiaire ya projet oyo timo na komona ke projet yango moko eye kotia pe ekotia sete na makambo ya activité génératrice de recettes ou ba activité mike mike po chaque moto azala na makoki kokoka ko répondre na ba besoins sociaux de base.
A bien ki bilenge ba yibazwi misala ko salela misolo mia bango na mayele toyoka lisusu Benjamin ya Simoni
ba jeune ba tia vraiment na mutu que après musala oya fonds social ba bengami kozala autonome mwa mbongo muke o ba kopesa bango na cadre wana ya kosala ba activité génératrice de recettes ba utiliser ango na objectif moko ya ko créer ba petite entreprise na bango ba petite activité o eko sala ke après projet batika la lisusu kokozonga na vulnérabilité financière te mais plutôt bazala na makoki ya ko répondre bango moko sa ko zela lisusu lisungi mususu ekoyela bango uta gouvernement ou bien ba partenaire nango
to eba ete bilenge koleka koto sambo baye bandimami mpona misala na fonds social bakosala mikolonkama moko bazali kotonga bakilasi ndako ya bokolongono bwa nzoto bisika bya kotoka mai makomela pe bubongisi balabala wana ekokikisa nsolo montango ya miibi mpe bangwalima na engumba babanzi babateli mangomba mikobundilaka mosolo bwa momoto uta engumba Beni Erikas Mwisi mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi sika Enoch Ngila wezali mukambi ya DUI lingomba ya politiki demokrasi universelle inclusive akoyanula na mituna ya Maurice Muhunga po itali ndenge alinkotumbula basi na ekolo na nzela ya lingomba ya Yetulanda.
Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenengi Ndeko Marius.
Tuambio lelo poto solo la li solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle et inclusive. Soki okoyi kobisa biso muke na mukuse, démocratie universelle et inclusive, bo salaka penza nini?
Merci mingi na motuna démocratie universelle et inclusive, eza parti politique, eza unique dans le monde, parce que eza parti à ba maman. Batoba confondre te, parti à ba maman, maman moko, bon, batona simate, eza parti, ya ba maman, pour ba maman, ba zo pouvoir. Ba maman, ba konzamboka. Ba zo ba poste nyoso ya minene, ou ya ba poste nyoso, et ça la que mboka ait fonctionné. Tomoni que ba mibali, ba sali, ba mboula et belé na mboka na biso, et puis ba échoué. Et ya mwana, il faut tout changer système tout longo la système tout ya système mosusu et koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tout zwa ba mama na makanisi mosusu toye et de na kana mokuse la DUI la démocratie universelle et inclusive ezay parti politique ya ba mama ezay kaka ya ba mama ezay mibalité ba mibali bazan minoritaire ou bopona bokonzi ba mibali ce que tout ça li par exemple le gouvernement ya 20 personnes et ba maman ba kozala zomi na motoba et mine etikali ya mibali me mibali oyo baza ba élite vertu mibali mitu salaka baza intègre baza malam.
Alors ce qui neti toyo ki ndengozo décrire parti politique na yo ya ba maman apparemment ils a le kola ils a expérience ya liboso na na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que ils a na mboka moko oyo epona système à gouvernance ya ba maman et que le gouvernement n'est tambola malam. Vous avez un exemple ou bien ils ont la raison oyo moni que il faut mboka e komo kokamba mana ba maman.
Ba raison ezali exemple ya tozu pan ya batete parce que na kati ya parti politique na biso toza ko éviter bekiardage. Tolingi ba bekite tozu akai kapa ya batoto sala kate. Parti na biso ye na makamu nyoso ya sika. Donc de kobanda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango et puis na devise yango nyoso tozo sala les akaka ya sika. Yango tozo parler na refonte le quoi mboka na biso il faut to changer makambo nyoso le quoi la to changer makambo nyoso likanisi ya parti wana ezate tozo e pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama mais tina na ba mama ezali parce que totiki pendant bambula na bambula mibali ba diriger mboka na biso bazo kokate yango to monite le quoi mibali ba kokate nzambe sepeli ba mama ba ya kubongisa mboka na biso to e bien importance ya ba mama biso na mibali mama mutalakisa biso aboti biso akisi biso kotambola alaki biso kolia alaki biso posa ya koexister ala pesi biso posa ko kende classe mutalakisa biso kotanga mutalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre eza ba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka na nina na spewana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza mboka moko exceptionnel alors ba maman baza ba être moko providentiel il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel donc eza aspect wana aspect moko ya munene toko bosala ngote tozo ata bato basambela ka bayebi ngapi nazali moto mosali na nzambe mais nzambe tango mokile koma ki mabe asali nini azui mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama aye na nzela ya ba mama mpona ko soki mabe ezali etoni mbongo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka kobekisa ifo toleka na nzela ya ba mama toleka na nzela ya ba mama mpona ko atendre destin na biso
kasi toyebi mpe lisusu soki tozwi exemple ya ekolo na ekolo Congo démocratique ndenge olobi toyebi mpe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atongaka mboka te ozomona te ke soki tokei na idee ya tozonga pai touta ozali na ideologie ozolakisa ke mwasi akoki kotonga mboka te na ekolo na biso
na motuna wana okoyo moko mpe oza na eyano nango olobi kongo na biso ezali kongo ya kimpavita ezali mwasi aza mobali te baoyo babanda kobundela kongo ezalaki mobali te ezalaki mwasi oyo abundaki makasi oyo toyebi nkombo na ye eza mwasi me lisolo oyo ana mbasi batongaka mboka te ezali histoire moko existaka te ezaka ndenge mibali basepela kokitisa basi bazwi basi batia bango kana nsima ndako baye kobambela bango lokuta moko eza na nzela te yoso yoka mboka moko bapesi tokenda baresponsabilité ya banation mboka moko bapesi basi baresponsabilité bongo basi baeshue ezalaka te eza histoire moko ya lokuta o mibali batiaka libosoka mpona kodécourage basi me histoire yango ezalaka te parce que tozoloba di parti politique ya basi na pouvoir eza mbala liboso esalemba c'est unique au monde na kongo nde tokoexporte yango ntango bamboka mosusu bakomona ndenge bamama congolais batambusi congolaise batambusi yango bakosepela ekota na bamboka mosusu me histoire wana
tozonga moke na ekolo Congo démocratique eloko nini yo omoni lelo toyebi ke mokili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya bacompétence kasi eloko nini oyo yo omoni ke mama azali na yango oyo bapapa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino koza koprone
nazongi na biyano napesaki ya liboso kongo eza mboka ya providence Congo eza providence et Congo ezo senga moto yaza na bo providentiel na katina ye basi baza prédestiné pona mibisika oya kaka omoni makambo ya Congo ezo senga ba mama parce que yo moko tala experience mama aza na yango mama tango aboti mwana mama moto apesaka mwana makasi ababateli mwana aleisaka mama aliaka te avant moto mosusu alia mama aliaka apesi d'abord batu bongo na nsima yale me mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi bato na miyibi donc tondimi bacompétence ya bamama soki tozwi exemple ya vie ya biso moko batlase na mokili ndenge bamama babatelaka biso aboti yo azala bamoyen ezala te mama kobunda akokota bamimbongo akosala bamimbongo akosala bilanga mpona mwana alia mwana akende classe quelque soit bacondition do mama alembaka te parce que aza na bamilio to na bamilio te mama atikali mama mama aza na nature wana instinct ya bamama oyo yango ezalaka ke quelque soit comment ye abimisaka nzela tala différence ya gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na bapesi mbongo lelo lobi ekosila me ya mama etikali me bokolia kaka na oyo ya mama na ezalaki moke
alo kasi soki tolandeli nayebi te soki yo nde moto ozali ezali yo nde fondateur ya parti na yo
obi ezali ngai fondateur ya
parti alo ndenge nini yo fondateur ya parti oza mobali olingi opesa nde bamama pouvoir est ce que olingi koloba mwasi na yo nde ozala nsima na parti wana ou bien oza pre ke soki lelo ozali te parti wana ekoki kokoba na bamama mama moko mokambi na yango
esengo mpena parce que parti oyo ezaka ngai koya mpona koconcevoir yango nzambe apesi makanisi wana na bolingo azali nango na congo alobi tolongola congo na place ya kaka oyo yango alobi kende sala parti oyo me parti eza ya basi epa na biso na parti na DUI eza na culte ya personnalité te makambo wana eza epa na biso te eza parti ya te papa azali te mwana koti te eza parti ya bamama
Matondo mingi na mwana mboka Enoch Ngila ya parti DUI oya yanuli na mituna ya Marius Munga lisolo liende sukisi sango ya mukile lokasi na sango ya mukile lelo tolubaki paka paka moko ya mampingama Uganda imemaki basoda ba Uganda na baye ba ekolo Kongo Demokratike ekoyi na ndelo kati na bikolo mibale kasi motango ya bawei pe ya baye bazoki mopesa mitei vidi yetimanga mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na maimbatali mayele uyu atika kimu sala mposo mulikiti malako funda malako senga kanyaka apesa mibu nsumi po na mwa tango na bokanga mibuwaye bulandaki buyanu libuwaye na bazuzi topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimati uyu mkole ambota mwenye izali lelupi na Jonathan Walker na kosunga biso na njela ya masini ngakumbo